në këtë edicion informativ do ndiqni. Kryeministri Scott Morrison shpreh zgënjur me mbylljen e kufive mes shteteve, por respekton të drejtën e tyre. Victoria mbyll dyert për udhëtarët nga New South Wales, ndërsa autoritetet shëndetësore janë në garë për të parandaluar nivelet e ulta të transmetimit të koronavirusit në komunitet. Dhe në sport, administratorët përballen me kaos pas shrregullimit të orarit të garave, që edhe si pasojë e mbylljes së kufive mes shteteve në Australi. Fillojmë edicionin. Victoria ka raportuar për 10 raste të reja të transmetimit të virusit korona në komunitet. Ndërkohë, mira Victorian ka ndërprer pushimit e tyre në New South Wales për para mbylljes së kufirit në mesnatën e së premtes për të shmangur nevojën për karantinë. Shteti Victorias ka mbyllur kufirin për udhëtarët nga New South Wales, ndërsa autoritetet shëndetësore janë në garë për të parandaluar nivelet, sikur se thamë, të ulta të transmetimit të koronavirusit në komunitet. Ministri i Shëndetësisë në Victoria, Martin Foley, thosë rezultatet e sekuencave genomike nga shpërthimi Victorian tregojnë se rastet janë të lidhura drejt për drejt me grupet në Croydon dhe plazhet veriore të Sydneyt.
We've been quite consistent for some time now, for 2 weeks in fact, that
ne kemi qenë të pajtimit për ca kohë tani, në fakt për 2 javë që pozita e përkeqësuar në New South Wales ishte shqetësuese dhe se këshillat e shëndetit publik do të ndryshonin shumë shpejt. Ne nuk kërkojmë falje për mbylljen e kufirit. Vendimi ishte i bazuar në këshillat e shëndetit publik. Shprehet ministri Victorian i Shëndetësisë. Ndërkohë, South Australia, Northern Territory dhe Tasmania, të gjitha shtetet kanë forcuar kufijtë e tyre si rezultat i rasteve të reja me COVID-19 në ditët e fundit. Kryeministri Scott Morrison tha se ai respekton vendimet e udhëheqësve të shtetit e territorit për të mbyllur kufijtë e tyre, por edhe e kupton pse njerëzit janë të frustruar.
And as much as we would like there to be greater consistency across all of these things,
aq sa ne do të dëshirojmë që këtu të ketë një koordinim më të madh kur është fjala për mbylljen e kufirit, ne duhet të respektojmë autoritetin dhe jurisdiksionin e tyre. Shtetet e territoret janë përgjegjës për këtë. Si kryeministër, unë e respektoj këtë. Unë po ashtu mund të kuptoj zhgënjimin, shprehet kryeministri Morrison. Ndërkohë, premieri i New South Wales-it, zonja Gladys Berejiklian, thotë se udhëheqësit e shteteve dhe territoreve reaguan shumë shpejt.
I don't begrudge other state premiers for taking other decisions, although at times I feel they are perhaps...
Unë nuk ja tërheq vërejtin premierve të tjerë të shteteve për të marrë vendime, megjithëse në disa raste ndjej se ata po reagojnë shumë shpejt. Unë nuk mendoj se në këtë fazë mbyllja e kufirit midis New South Wales-it dhe Victorias është e nevojshme, shprehet Berejiklian. Ndërkohë, me krizën rreth COVID-19 reagon edhe territori kryeshtetit australian. Kushdo që uton në ACT apo territorin e kryeshtetit australian nga një pikë nxehtë në thojza COVID-19 në New South Wales, tani atyre do ju kërkohet leje për të hyrë. Banorët nga plazhet veriore të Sydneyt, Sydney i Madh, Bregu Qendror dhe Wollongong nuk do të lejon ligjërisht të hyjnë në ACT pa një leje të vlefshme. Rregulli i ri ka hyrë në fuqi nga sot e shtunë në orën 12 pranë mesditë dhe çdo mos respektim do të rezultoj në ndëshkime, thot qeveria e ACT-së. Një rast i dytë COVID-19 i mutacionit të variantit Afrikës së Jugut është regjistruar në Queensland në një udhëtar të kthyer së fundmi nga jashtë shteti. Kryeshefi i shëndetit në Queensland, Dr. Janet Young, thot se burri në të 50-të e tij kishte udhëtuar nga Afrika e Jugut, Mbretëria e Bashkuar dhe Katari dhe aktualisht është në spital. Diagnoza vjen pas një grua u testua pozitive në variantin e Afrikës së Jugut, pra me COVID në fillim të kësaj jave. Gjurmët e COVID-19 janë zbuluar të ashtu në ujrat e zeza në 2 vende në Queensland. Kurse Western Australia raporton se do të rritë kapacitetet e saj për më shumë testime COVID-19. E gjithë kjo për shkak të fluksit të mira viktorianme që mbritën në muajin dhjetor. Tani shumica nga ata janë subjekti karantinës së hotelit. Western Australia tani është mbyllur për udhëtarët nga Wales i Lugor apo New South Wales dhe Victoria pas rivendosjes së kufizimeve të udhëtimit. Zyrtarët federal të shëndetësisë kanë paralajmëruar për rreziqet e nxitimit të një vaksinimi të popullsisë. Zyrtari kryesor i shëndetësisë, Dr. Paul Kelly, thotë se afati kohori i marsit mbetet ende në fuqi. Kjo në mënyrë që t'i lejojë regulatorit apo administratës së madhrave terapeutike në Australi të vlerësojë të gjitha të dhënat rreth vaksinës.
I think people need to realize it's not a magic bullet immediately. When the vaccines are found to be safe and effective,
Të gjithë duhet të kuptojmë se një vaksin nuk është një plumë magjik dhe të gjithë do mbrohemi me një herë, kur vaksinat të vlerësohen si janë të sigurta dhe efektive, ato do të shpëndanë në Australi. Ne po sinojmë që sa më shumë njerëz të jetë mundur ta marrin atë, duke filluar me vaksinimin për grupet me përparësi të lartë, sikur se punonjësit e kujdesit shëndetësor, punonjës të kujdesit për mbrojtje të moshuarit, të njerëz të moshuar për të cilët e dim se janë më të prekshmit, thotë zyrtari shëndetësor. Ndërkohë është deklaruar edhe krye i opozitës Antoni Albanese, ai thotë se takimi tjetër i planifikuar i kabinetit kombëtar për të diskutuar çështjet e lidhura me koronavirusin në pesë shkurt është shumë larg.
In the meantime, the TGA is expected to approve the Pfizer vaccine.
Ndërkohë, administrata e mallrave terapeutike pritet të miratojë vaksinën Pfizer në janar. I vetmi person ose njerëz që minojnë besimin në atë sistem janë ata që thonë se sapo të miratohet vaksina, ne ende duhet të presim potencialisht deri në mars. Sigurisht që rastet e reja me COVID-19 tregojnë qartë se sapo administrata e mallrave terapeutike të miratojë përdorimin e vaksinës, ne duhet të fillojmë me injektimin e vaksinës sa më shpet të jetë e mundur, shprehet lideri opozitës Antoni Albanese. Ndërkohë, infektimet me COVID-19 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë të ndalur. Numri i personave të infektuar me virusin korona në Amerikë ka kaluar kufirin 20 milion. Zyrtarët kërkojnë të shpejtohet me vaksinë në shtetet ku numri është në rritje të shpejtë si në Colorado, California dhe në Florida. Vetëm në muajin dhjetor, 78.000 vetë kanë humbër jetën nga COVID-19 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithsej, deri më tani, 345.000 kanë vdekur nga COVID-19. Kurse Mbretëria e Bashkuar raportohet se ka riaktivizuar spitalet e urgjencës të ndërtuara në fillim të pandemisë dhe mbylli shkollat fillore në Londër për të paraqitur përhapjen e shpejtë të variantit infektiv të koronavirusit. Bëhet e ditur për më shumë se 50.000 raste të reja ditore, pra në ditë me COVID-19 për 4 ditët e fundit dhe se numri i shtretërve është i pamjaftueshëm. Vjojmë me një nam tjetër rrëth mjedisit jetësor. Sir David Attenborough u ka bërë thirje të gjithë njerëzve që të bëjnë ndryshime pozitive për planetin në një mesaj të vitit të ri nga shtëpia e ti në Londër. Një ndër prezentuesit më të njohur botror, 94-vjeçari David Attenborough, tha se 2020 kishte qenë një vit sfidues, por mënyra se si jemi përballur ndaj këtyre kohërave të jashtëzakonshme ka treguar se ne mund të punojmë së bashku.
Today, we are experiencing environmental change as never before. And the need to take action has never been.
Sot ne po pretojmë ndryshime mjedisore si kur më parë dhe nevoja për të ndërmarrë veprime nuk ka qenë kur më urgjente. Këtë vit bota do të mblidhet në Glasgow për konferencën e Kombeve të Bashkuara për ndryshimin e klimës. Kjo do të jetë një moment vendimtar në historinë tonë. Pra shpejt David Attenborough. Seriali i fundit televiziv The Perfect Planet u filmua në 31 shtete në 6 kontinente. Tregu valutor, kalojmë në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dolar australian sot këmbet me 77.8 lekë shqiptare, 63 cent euro, 77 cent dollar amerikan dhe 38.7 denar Macedonas. Sport, pandemia e koronavirusit vazhdon të çrregullojë orarë sportive në të gjithë Australinë. Garat në futboll, basketboll dhe kriket për burra dhe femra ishin të gjitha në rrugën e dur për fillim të qetë, derisa nuk erdhen në fuqi kufizimet e reja kufitare. Sezoni i futbollit me rregulla australiane për femra do të fillojë më 28 janar. Zyrtarët kanë frikë se mund të kërkohet një rishikim i plotë i orarit të ndeshjeve. Po ashtu edhe fillimi i sezonit të sporteve të tjera është vënë në pikpyetje. Gjasat janë se do të kemi një çrregullim total të orarit të ndeshjeve. Moti, temperaturat e shënuara sot në kryqëzimet australiane janë Sydney 18-23, Melbourne 17-27, në Brisbane 22-29, në Perth 18-34, në Adelaide 16-28, në Canberra 11-24, Hobart 12-23, Darwin 26-33. Për nesër, biroja parashkron këto temperatura. Në Canberra 15-24, Sydney 19-27, në Brisbane 22-29, në Darwin 27-34, në Perth 18-33, në Adelaide 15.20, në Hobart 14.29 dhe në Melbourne 17.24. Në për qytetet e përzgjellura balkanike të banuara nga shqiptarët, mot i ftoft sot do shënon këto temperatura. Prishtin 3.9, Tiran 7.16, Shkup 3.9 dhe Ulqin 8.14. Do qëtë edicionin informativ.